Mēs neejam uz nāvi. Mēs neejam uz novecošanos. Mēs ejam satikt sevi. Mēs ejam satikt sevi otro. Dzīve ir kā divu cilvēku pretīgājiens. Mans vecums iet satikt manu jaunību. Viņi satiekas kaut kur vīra gados, pie tās vīra gada robežas. Tā kā satiksies divi kasbukus baļķi pāri upei, tā es ar sevi satikšos. Kas tā būs par priecīgu vadīšanos? Tāpēc, ja viņi iet viens otram pretī, ka viņiem ir ragi un viņi satiksies uz laipas, es visu laiku nāku sev pretim. Kad satiksies mana sirmā bārda ar manu pirmo knupīti, tad es būšu visīstākais. Kad satiksies kalnu virsotņu sniegs ar Nīles krokodīļiem, kā divi parlamentārieši nāk ziemeļpolus pretī dienvidpolam, es ar sevi satikšos pie ekvatora. Kā plauksta satiekas ar plaukstu, tā es ar sevi satiekos aplausu brīdī. Es esmu divu plaukstu vibrāciju telpā. Varbūt tāpēc aplausos ir tāds svinīgums. Kad sajuks kuļamajā bļodā jaunais krējums ar veco sviestu, būs viens brīdis, kad tie nebūs ne sviests, ne krējums. Tas ir brīdis, kad atdalās paniņas un sākas jaunais sviests. Mēs nenovecojam. Mēs ejam uz jauno krējumu. Asaras ir tikai sūkums.
Pirmās epifānijas Imantam Ziedonim radušās Murjāņu vasaras mājā, poēma par pienu arī. Murjāņos viņš uzcēla neparastu māju, aizbēga no pilsētas, iegrozīja zvaigzni sausmas logā un aizstaigāja līdz Alojas upei, krāja māla, traukus un dzirnakmeņus, rakstīja. Tagad Murjāņos Ziedoņu muzejs, kuru kādā skaistā vasaras vakarā mēs, Ingvilds Trautmanis, Anta Laug un Andis Palējs, izstaigājām kopā ar muzeja meitenēm Daci Zariņu, Agiju Ābiķi un Kristīnu Tjārvi, kopā ar publicistu un grāmatas no Jāņiem līdz Murjāņiem līdz autoru Aivaru Bērķi, bet Rīgā tikāmies ar Ausmu Kantānu Ziedoni. Kā tad viņiem abiem kādreiz notika tā braukšana uz Murjāņiem?
Tās bija vairāk vai mazāk tomēr tikai tas lielākais laika posms, kad tas bija vasarā. Nu, beidzās teātrī sezona, mēs to sapirkāmies bagātīgi, lai varētu vismaz nedēļu iztikt. Un, nu jā, leduskaps mums bija, jo tā bija mums pat vēl kāzu dāvana, kur zinām ādu. Vai kaut kāda, es nezinu, kas tāpat dzējas forma bija, ko Mirdz Ķemi bija sacerējusi. Jā, tas ledskaps tur vēl ir tāds koka. Viņš tajā dizainā tur tā ļoti labi ietilpa. Viņš ir virtuvē tagad. Un mēs tad tur ieradāmies. Un mums nebija ne telefona, jo toreiz jau mobīlie kā tādi nebija. Nebija arī parastā telefona, nebija televizora. Nu, rādio bija, kā mēs smējām, ajanu karš sākās. Nu tā, tā kā mēs avīzes neņēmām, viss palika Rīgā.
Pilnīgi apzināti.
Apzināti, tas viss notika apzināti. Mēs gribējām absolūtā tā kā izslēgties, cik nu var, teiksim, 40 km vai līdz 40-50 km no Rīgas, pabūt pilnīgā citā pasaulē, citā vidē, telpā, kur... Visas trakās tās steigas un visas vibrācijas, kādas nu ir tā ikdienā un pilsētā, lai no visa tā tiktu vaļā un tā lēnām atbrīvotos.
Un izdodās.
Citai jūtoņai. Jā. Bija tāds Jānis dakters Zālītis. Jānis Zālītis, kas sarakstīja tādu, zinām, erotisku grāmatu vienu. Un tad viņš nodarbojas, viņš nāca uz Dailes teātru, viņš nodarbojas ar hipnotizēšanu. Un tad viņš vienmēr tai hipnozē teica, un tagad iedomājieties vietu, skaistu, klusu, kur jūs jūtaties vislabāk. Un tad es iedomājos Murjāņos, šūpultīklā, un es skatos taisa zilās debesīs gaisā, tur priedes, ozols tur bija, bērs, es redzēju tai galotnē, putni. Un tā lēnam slītie mākoņas, domāju, ak, Dievs, cik labi, viss, te neviens neieskries, nepavērš durvis, tev neuzsauks vai kāds. Neviens tev te neatradīs, neviens tev netraucīs. Un tā bija mums tāda nobeigšanas sala, kurā mēs tik tiešām izbaudījām nu, tādu pilsētas ārprātu. Pilsētas ārprātu, jo Imants jau pilsēta vispār kā tāda, vispār necieta, vispār. Tā kā šis grēks, ka viņš nabaks savu mūžu, lielāko daļu pavadīja pilsētā, ir uz manas sirdsapziņas faktiski, jo tas bija vairāk vai mazāk manas dēļ, jo
nu, tas vienīgais teatris,
vecerīgu. Jā. Tas bija teatris, jā, mm. Vecerīgu. Tad viņš teica, tas ir mans, tas bija tāds viņa īpašais mešs, viņš teica, tas ir mans mešs, vecerīgā vēl. Mm. Tā viņš tā. Nu, bet tā bija cita vecerīga, tagad jau arī pa vecerīgu brauc mašīnas, un tā tas bija toreiz tāds klusāks, un tāds, nu, tā. Citādi tas miers un viss tā veids, kā tur cilvēki mājoja, tas bija pilnīgi kaut kas cits tāds, ko viņš varēja asociēt ar mežu, teiksim tā. Bet tas bija tas, ka mēs tur izbraucām un mēs bijām priecīgi. Tā māja arī tik tapa tas, ka tā padomies, tomēr tā pelīcība, tā smagnējība, tā vienādība visiem, tās mājas, nu tas bija tāds tāda izraušanās, nu tāda slāpe pēc kaut kā, nekas nebūs tā kā Rīgā, nekas nebūs, viss no koka. Nē, nekādi porcelāni, nekādi kristāli, māls, otrs lieta, māls, latviešu māls, tas ir augstākā pilotāža, viss jātniec, māksniec, skaidrīt Cihovska, Krolle, Medniece, nu visas tās dāmas, kas tur taisīta viņam tās, servīzes, priekš kafijas, priekš mazās mokā, tāds skaists glāzītes, tad priekš zāļu tējām, ka katrai savu zālīt izveidots. Un nerunē par to, ka viss Latgales, viss māli, kāda viss tā keramika, kāda viņam bijis, viss svilpaunieku un velni, un viss vai dieniņa māls, tas bija atkal zelta vietā bija nolikts.
Ar Ausmas stāstiem un norādījumiem daudzas lietas muzejā atrod savas īstās vietas. Ar radošumu un izpēti, nesasteidzot, ik pa laikam atšķirot kādu Ziedoņa grāmatu īstās atbildes meklējot. Ar devīzi ceļš, ar Z pakāpes identitāti.
Mēs tev sākam par Z pakāpi, kā mūsu muzeja identitāte, ka ir tas M burtiņš ir Imanta rokrakstu, kas nozīmē muzejs, un Z burtiņš ir Z pakāpi. Mēs arī ikdienas atceramies to, ka mums ir jānotur šī Z pakāpe visos notikumos, kurus mēs veidojam.
Bet tā Z pakāpe ir kaut kas nenoformulējams.
Vjačeslavs Kašķējevs ar matemātikas formulu viņu ir noformulējis. Un kas ir interesanti, matemātiski, Vjačeslavu piedod, ja es sajaukšu, šīta Z pakāpe nozīmē ceļā, tas nozīmē, ka iet pa spirāli un visu laiku attīstību. Tas Z pakāpes burts.
Tā kā nebeidzās.
Tā kā nebeidzās un iet zaugšu. Un mēs bijām izdomājuši, ka muzeja moto ir Ziedoņa muzejas ir ceļš. Un Vjačeslavs latnāk un matemātiski pamato, ka tas Z ir ceļš un uz augšu. Tā kā, kur nu vēl?
Tas, ko mēs cenšamies iet šo vidusceļu starp prasībām un starp paša Ziedoņa vēlmi šo māju kā vietu, kur lietas tiek lietotas, un tas, protams, nav viegls ceļš un nav vienkārši saprast, kādi ir šie risinājumi, bet jā, to mēs šobrīd mēģinām.
Esat ceļā, jā?
Esam ceļā, jā. Ierasties var interesanti. Tie, kur ir patiešām interesēti, tos mēs noteikti laipni gaidām. Viena lieta, kas ir jāpiebilst, tradicionālu stāstījumu un gidu mums nav. Tas gan, un tas droši vien patiešām tā arī nebūs, jo tas, nu, dzejnieku vēlmei tas neatbilstu, bet minētās programmas ar dažādiem konkursiem un radošiem uzdevumiem, tas šeit notiek, jā, tas ir tas, ko mēs realizējam.
Kristīna, jūs pa to laiku atšķirāt epifānijas, jā, tās
Nē,
ir pasāžas,
jā,
bija kāda zīmīga?
Nē, man gadījās zīmīgā, es tikko atvēru priekšsajūtu un es arī nobildēju. Par straujot dzīves ritmu, mums taisni tas tagad arī vasarā ir, tāpēc, ka mēs ļoti intensīvi strādājam un mēģinam stāstīt par to, ka lai brauc pie mums ciemos. Un es atvēru dzejo motors un domāju, tik zīmīgi šīm dienām arī. Ielpā, izelpā, elpā, motors caur dzīvi rauj, pārējais viss nav svarīgi. Kompresijas telpā, nepārtraukti un klusi, svece dzirkstēli šauj. Ceļš ir tik ļoti vienkāršs. Ceļš ir tik vienkāršs kā rebus. Ceļš ir tik smaržīgs kā jūlijs. Un dubļains kā marts. Finiša nav un nebūs. Finiša nav un nebūs. Finiša nav un nebūs. Ir tikai starts. Es domāju, ļoti zīmīgi visam šim procesam, arī muzeja veidošanas procesam. Mēs esam iesākuši un, kā saka, ievilkuši elpu un cenšamies tā kā iepazīstināt sabiedrību ar to, kur tad Imants ir smēlies tās idejas, kur viņš ir atpūties no visa, kur ir darbi kādi tapuši. Nu, tā ir bijusi tā viņa miera osta un arī viesi šeit ir braukuši, un tad mēs arī radām to visu, un tad ir tikai ceļš, mums ir jāturpina tas
viss darīt. Un jūs arī gaidāt viesus, vai ne šeit?
Mēs arī gaidām viesus, mums ir regulāri apmeklētāji gan no Cēsīm, gan no Siguldas, kas brauc uz mūsu šiem pasākumiem, jo kur ir tā lieta, ka mums jau nenotiek ne tikai muzejā un nākuma programmā iesaistās un mēģina sevi atrast to radošumu, mums šeit ir arī jēgpilnas sarunas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, kas ir ļoti būtiski un no kā tie ir kaut kādā mērā, mēs varētu teikt, arī Imanta laika biedri, jo viņi ir Imanta vienaudži, ne visi varbūt ir dzīves laikā satikušies ar Imantu, bet par tām vērtībām, par tēmām mēs runājam.
Kā tas, jūs nonācāt Imanta Ziedoņa muzejā?
Tas atkal ir ceļš, kā mēs sakam, Ziedoņa muzejs ir ceļš, un pagājušajā gadā es gāju šajā gājienā, kas Latvijā jau arī ir kļūst zināms kolka dubulti, 144 kilometrus, nu, gan sanāca kaut kur 144, tā ir 136, un tur es satiku vienu kolēģi, kas strādā Imanta Ziedoņa fondā viegli, un viņi stāstīja, ar ko viņi dara, un par šo radošo vidi, par to, kā muzejā tiek ierakstīts arī fonda viegli dziesmas, šie mūziķi fonda rada tās dziesmas, skatās Imanta grāmatas, un kas uzrunā arī šie dzejoļi, un tad man likās, nu, kad es vēlos nonākt tajā radošā vidē, un šī gada sākumā dzīvē viss sakrita, ka mans ceļš ir atvedis uz šajieni. Un es ļoti priecājos, protams, tas ir strauši, kā bija tai dzejolī, tas ir ceļš, tas ir intensīvs darbs, jo tas viss ir jauns. Bet es domāju, ka tas ir ļoti interesants, un tā ir tā atgriešanās pie saknēm, tā ir mācīšanās, tā ir tāda kopā būšana, un tas ir tas radošais process.
Mans stāsts, stāsts ir garš, bet tas sākās šeit, šajā mājā. Es 5 gadus biju fonda viegli brīvprātīgā, un tad es pirms 2 gadiem, augustā, te bija pirmais laiks Ziedonim tāds sabraukšanas notikums. Un nu, uzaicināja tos īpašos brīvprātīgos. Man varētu no šeit braukt prom kaut kādu darbiņu. Un nu, aizbraucu ar amatu brīvprātīgo koordinātors fondā viegli. Un mēnesi vēlāk jau man Žanita saka, klau, bet var būt. Un te es esmu.
Un tad, jā, es saprotu, ja ir neskaidrība, tad šķirat vaļā Ziedoni un viņš dod jums atbildi, jā?
Kaut kā vienmēr tā ir sanācis. Mēs arī, kad projektus rakstam, domāju, nu kā to projektu nosaukt? Un tad,
nu jā, nu jums ir tāda bagātība vai ne?
Atvaram, un te nu viņš ir.
Un, Aivar, jūs pa to laiku to savu grāmatiņu, Imants Ziedonis, Aivars Beķis, no Jāņiem līdz Morjāņiem paskatījāties. Tur kaut kas bija aizmirsies, vai ne?
Man viss ir aizmirsies, man viss ir aizmirsies. Nu, tajā laikā es biju spiests iepazīt, un tagad atkal viss ir aizmirsies. Gan kā kaimiņus sauc, gan tā geogrāfija atkal. Es taču speciāli, es domāju, viens jukums. Nu, es te esmu, bet kā tas izskatās? Un tad es ņēmu gan gaisainas un no satelītu attēlus, kā tur visur zīmēju un uzzīmēju to, lai man pašam ir jēga, kur tad tas ir un kur tad tas kaimiņi, kurš dzīvo. Tajā laikā es to pamatīgi iepazinu, un tagad atkal viss ir aizmirsts.
Nu, bet tagad ir kur paskatīties.
Jā, bet nu tad ir kur paskatīties, un tāpat visi tie stāsti par visām tām lietām, un viņi jau pamazām nāca. Mm-hmm. Un tajā laikā jau bija tā, Imants praktiski parunāt gandrīz vairs nevarēja. Bija dažreiz, kad viņš varēja kaut ko pasasīt, un bija dažreiz, bet viņš vienmēr gaidīja mani, kad es iešu tur. Un tad vienmēr bija sagatavotas fotogrāfijas atkal, un strādāsim. Un tad mēs strādājam. Mm-hmm. Un tad nevar kaut ko pasasīt, ausmu vajag.
Vai nojausi?
Nē, nu, ausma tad zina, par ko grib runāt, tad ausma tagad stāsta. Tik līdz ausma sāk stāstīt par daudz, viņš tā kļūst ignis. Jāstrādā. Iman, bet mēs tak strādājam. Nu, jāstrādā. Labi, augstpaiziet, mēs turpinām strādāt. Bet dažreiz bija atkal tādas epizodes, kas ļoti it kā panāca vaļā un par tiem pildiņiem un kā par to gājienu pāri un par to jumtalicējiem un tā. Nu, bija dažādi. Bet saku, bet man ārkārtīgi daudz palīdzē, tas atmiņas it kā bija tādas šauras, pat tās bija uzrakstītas uz piecām lappusēm. Tad es cerēju no grāmatām dabūt, no viņa paša grāmatām, kad tur parādīsies epizodes. Nu, kā jau es saku, poemā par pienu es atradu kaut ko un gandrīz neko par to māju. Tad es teicu, intervēsim, nu, es domāju, nointervēšu visus, kas te ir bijuši. Viņi tā saskatās. Bet ko tie zina par to mūsu māju? Nu, viņi tā, nu, tā jau arī ir. Viņi taču ikdienā te neceļ, viņi atbrauc kā viesi, ne, viņi to zina. Nekā, nu, atkal nav, atkal tās strupceļš. Un tad man ienāca prātā divas lietas. Viens, ka viņš Andrai Konstai visu to izstāstīs un izrādīs, bet es to dabūju zināt tikai tad, kad es jau biju to moku ceļu izgājis un visu uzzinājis no jauna, un tad izrādās, ka viņš to skaidrā savā valodā. Un tie visi ieraksti, tad, kad man Konstai iedeva tos ierakstus, nu tur tas viss bija, visi tie par tām puķēm un viss, nu, gājis un izrādījis, viss ekskursija. Bet pateicoties tam, ka tas notika tikai beigās, tā es būtu aizgājis pa to ceļu. Bet tā kā es to dabūju tikai beigās, tad man nācās meklēt visus šos te projektus rokā, un tie iedeva milzīgi daudz. Un tā viesu grāmata, jo visa grāmata jau ir tās viesu grāmatas formā. Tur jāsaka paldies Katrīnai, kura ir tā maketētāja, jo viņa to brīnišķīgi samaketēja tādā veidā. Un tad vēl, lai būtu ko ielikt tajā grāmatā, tad man vajadzēja interesēties par tiem kaimiņiem, un es interesējos, kas tad tie murjāņi, nu varu skot, grāmata lielā mērā bija tāda, kāda tā ir, tāpēc, ka Imants nevarēja vairs nekā pastāstīt, un Korsti man iedeva pašās beigās.
Poēma par pienu, tā jau ir poēma par zemi, par miglu, par mākoņiem, par mēsliem, par dubļiem, par tupelēm, par zābakiem, par smaržām, par puķiem. Tā nevar pateikt, tas tikai par pienu ir. Un, protams, poēma radās tad, kad izkristalizējās doma, ka piens ir viens no matērijas agregāta stāvokļiem. Piens ir viens no pamatšķidrumiem. Tas ir jūlijs, jūlija mēnesis. Biešu lapas, kā lielas talantīgas ausis, klausās sauli, bet pavēle ir tāda augt resnumā. Visu dzīvībiņu resnomāt, paglaudi man arī galvu. Kartupeļ zied, un bumbuļa apakšā nekad nav savus ziedus redzējuši. Vai arī mēs kā kurmi te nedzīvojam. Magoni valšķīgā puķe pilnmēnes naktīs neskatās atpakaļ. Aiz viņas paliek apmierināti rūdzi un raudošas rudzu puķes. Nāc pie dunduru par donoru, saka Tiltiņš jaunajai zootehniķei. Tu jau esi tik pilna ar sulu, ka nav ko visādus knišļus barot. Mildiņa ne par ko citu nerunā kā par konzervburku vāciņiem. Tuvākajā apkārtnē viss nu ir iekonzervēts. Mēs ar Rūdi pie veikala dzeram alu, kad garām nāk Mildiņas Jānis. Nāc pie leiboristiem, saka Tiltiņš, ja tā konzervatīvā tevi nav vēl iesterilizējusi. Zirņu bērniem ir jaunības svētki. Pa septiņu rindiņā pākstī lielajā svētku dārzā tie pusbrieduši klausās, ko stāsta tiem vecais sēklas burkāns par kolektīvismu izjūtu. Bet zirnītis jau tik un tā zina, ka tikko pārsprāks pāksts katrs aizies uz savu pusi. Brieduma brīdis tuvojas.
Kamēr Imanta Ziedoņa balss meklējama arhīvā, video intervijās tiek iemūžinātas viņa laika biedru atmiņas – māsa, skolotāja, dzejniece, Līja Brīdaka, un tas turpināsies. Darbi turpināsies gan Murjāņos, gan Rīgā, gan virtuālajā vidē mājaslapā Ziedoņa muzejs LV. Tur arī meklējam informāciju, kā nokļūt, kā sazināties. Tikmēr mēs tepat Murjāņos noejam līdz Lojas upītei, sajūtot koku enerģiju.
Es nezinu, es arī mēģināju viņam rakstot to grāmatu, izdabūt kaut ko, vai nu, viņš tur tā uztver, nu, par to koku enerģiju viņš runāja, gan, kad, teiksim, kad aiztaisā acis vai ka pilnīgā tumsā iet un uzskries kādam kokam virsū vai neuzskries. Un kā iziet uz ceļa neuzskrienot nevienam kokam virsū, jo it kā jājūt, ka tie koki ir. Un tad atkal, kad nu, apkampi to koku un tad tu jūti, ka no tā koka nāk enerģija kaut kādā laukā. Bet var būt, ka šī vieta, nu, tā ir katrā ziņā tāda īpatnēja vieta. Mēs vēlāk, es domāju, ja nav iebildumu, noiesim lejā līdz lejai. Un,
nu, mēs varam noiet.
Jā, jā, tas noteikti ir jāredz. Un tur visur gan jūt. Nu, teiksim, tā zeme, kā mans teica, stādījot, mēģināja tur kaut ko audzēt un tā tālāk, bet tas faktiski ir apakšā dolomīts un smilšakmenis, un, ne, nu, smilšakmenis laikam, tā lauksainiecība šī zeme galīgi nav derīga, burkāna audzēšanai.
Nu, bet ar to jau viņi ar nenodarbojās.
Viņi jau mēģināja sākumā, viņi uzcēla siltumnīcu un tad beigās uzdāvināja kaimiņiem visu, kas tur bija. Imants ir izmēģinājis visu, viņa lielais sapnis bija kļūt par agronomu. Nu, tā viņš stāstīja, kļūt par agronomu. Citreiz gan atkal viņš šeit teica, ka viņam stāstīja, ka viņš ir gribējis kļūt par ekonomistu. Nu, bet tie meklējumi tādā praktiskā laukā, un viņam kā nu, tādam jūrmalas puikam, kas tur redzēja tikai kāpas un jūru, un visu viņam bija ļoti svarīgi, ka viņš, kad ar mammu viņi braukuši uz Rīgu, pārdot zivis, un tad tie braucieni gar ziedošiem āboliņu laukiem un gar ziedošām ābelēm. Un, nu, tas tāds, jā.
Jā, šeit jāiet,
jā. Jā. Un tas viņam tā licies tā, tā ārkārtīgi. Tas ir kaut kas, jo to zvejnieka dzīvi viņš...
Tas laikam nepatika
ne,
pārāk,
viņam,
vai ne?
Tas viņam nepatika. Tas viņam nepatika.
Nu, tā ciņa diezgan pastāv, vai ne?
Nu, te ir ko rāpties, jā.
Nez vai dzīvnieks pats ar te kāpis uz leju pie lojas, to mēs...
Jā, ir bijuši imantam rausmi, divi ceļi, lielais loks un mazais loks, un tās pastaigas tā ir bijusi tāda, nu, ikdienas.
Smaržo pēc meža. Kad pēc Rīgas atbrauc ievēl gaisu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir cits gaiss.
Jā, un šī te pastaiga, tā ir arī, kā jau minēju, tā ir arī daļa no vairāk kā mūsu muzeja programām. Tā kā...
Pilnīgi brīnumaina vieta, ne? Pavarās. Nu, tagad mēs esam pie upītes, loja, ja?
Jā.
Un tēsot kara laikā, kad nāca kara briesmes, tad tēsot cilvēki nu, nākuši slēpties tajā salās. Un gan jau ne tikai šī karā, gan jau varbūt sirotāju laikos un visur. Ir nu, pa augšā pa ceļu gāja kustība, bet nu, te tāda vieta, kur tu vari paslēpties un nemeklēt. Un iedomājieties, ka tur augšā faktiski tā māja stāv. Nu,
uz tās malas vai ne?
Uz tās malas, jā. Pavisam netālu no malas.
Jā.
Un varbūt, ka tas viss ir kaut kas tik fantastisks, ka noteikti tur to enerģiju dod augšā. Man jau patika tie nosaukumi, viens no tiem nosaukumiem – vēžu ķēniņa strauc.
Skaisti.
Vēžu ķēniņa strauc, nu katrā ziņā skaisti upīte. Tik līku loču, viņam faktiski tas sākums nemaz nav tālu, bet viņa tādus līkumus izmete un izgaujā iet. Nu redz, un tad te bija tā pirmā muzicēšana. Ka
tā
te,
jūs sēdējām
mēs
šinī pusē?
Mēs sēdējām klausītāji šinī pusē, un Kaupers ar savējiem tur bija sastājušies, jā.
Jā, arī tas stāsts par Imanta Ziedoņa lībisko izcelsmi, kā saka, ka viņš no Kurzemes lībiešiem tādā paradoksālā kārtā ir nokļuvis šeit pie Gaujas lībiešiem.
Viņš pats tās saknes meklēja, domāja par to?
Viņš īpaši nemeklēja. Es viņam prasīju, vai tu esi lībis vai tu esi lībiedzis? Viņš tās paskatās un saka, tu paskaties, kad es man acis. Nu, un acis viņam, kaut gan tie senči jau tur diezgan sarežģīti. Tur viens nu, ar poļu izcelsmes tur nāk un nu, tād, kas to zina. Un tajā jūrmalā, kur viņš ir dzimis, tur faktiski arī, kad paskatās to senās kartes, tad tur apmēram ir bijuši zemgaļi un bijuši lībieši. Un vai tad, nu, tur nav tā robeža tik viegli nosakāma.
Kas to zina, no kurienes vēl tās acis, vai ne?
Jā, un kas to zina, no kurienes tās acis, jā. Bet tā viņš, es tur tā rakstīju, nu jā, kad laivā brauca, tad tur vienam vajadzēja būt ar tādām acīm, kas ehalatora vietā redz dziļumā, kur reņģe spēlta.
Jā, bet redz, kā viņš redzēja dziļumā un tālumā un augstumā, drusku, nu, tā kā vairāk nekā...
Nē, nu viņš redzēja, jā, viņam bija tiešām tāda nu, neparasta paradoksāla domāšana, jo viņš nekad nedomāja tradicionāli, viņš vienmēr centās domāt netradicionāli un rīkoties netradicionāli. Un tāpēc arī par to muzeju domājot, mēs visu laiku meklējam, ko tas Ziedonis darītu citādi. Nu, lai tas nepārvērstos par tādu parastu muzeju, lai tas būtu kaut kas, nu ne tā.
Tā vieta jau vairāk vai mazāk tika izmeklēta.
tai naktī Jāņu, ka mēs kā rāmatā jau tiek aprakstīts, aizbraucām un mums parādīja Alberts Jansons. Viņš bija toreiz sekretārs Rakstnieku savienības. Tur kaut kas bija. Pirmkārt, Imants par cik ar plaušām slimoja, tur tās priedes bija, tas gaiss, tur teica, ka tur ir kaut kāds mikroklimats, tais plaušu slimniekiem, un mēs aizbraucām tajā agrajā Jāņa rītā, tik tiešām, tā kā likās elpojās, tā krūts, un ka mēs citādi, un tā kā mēs gājām pēc piena, mēs tur vēlāk, kad gājām ikdienā tā pēc piena, ik pārdien ar kanniņu abi divi tādu ceļu staigājām līdz pirmajām mājām, kur bija gotiņas. Tad tur viņš mēs, nu, un tur jūti, šito vietu ir ozons. Viņš teica, ozons no tām priediem nāk un tā. Jā, ziniet, tā kā pērkoņa laikā, gaisā ir tāds tā kā strāvojums. Nu, viņš saka, tas ir ozons, viņš saka, tu jūti, te ir ozons, jā. Un tāpēc mēs paņēmām to vietu. Viņš jūta, ka, un cik teica, tu, Imant, vai tu traks esi? Tēva mājas, jūra, viss tev ir, kāpēc tev vajag šitien vidzemē, kas ir no Kurzemes prom, nu kāpēc tev vajag māju? Nē, viņš teica, jūs zinat, mans tēvs nemīlēja jūru, es nemīlēju jūru, mēs neviens neesam mīlējuši jūru, viņš saka, es esmu zemnieks, es esmu laukstrādnieks, lauku vīrs, un viņš jau pa lauku sētu, kad ir ābeles un plūmes, un viņš saka, kā es vienu reņģīt, vienu grozu sažāvēts. Es teicu, kā tā taču ir liela netaisnība. Tu par vienu reņģu grozu dabūji vienu grozu tādu pašu ar plūmēm. Es saku, bet tās reņģes, cik tur darbs nav ieguldīts? Es teicu, un kas tad tur tas plūmītis, es saku tā, piekratīt pilna ar vienu groziņu. Man tas likās, ka tā tad šausmīga netaisnība, bet viņš teica, bet tas bija ar plūmēm, ausma, tas bija ar plūmēm, jā, tas plūmis viņam kaut kā āboļa ar saru, jā, nu viņam patīk. Un tā, ka viņš atbrauc jau arī uz ragaciem, ka viņš aizbrauc savā mājām, tad viņš izgāja ārā un jau paņēma šķērs un gāja tur dārzā kaut ko tur apgriezis. Un tā viss teica, vai dieniņ, tas puika jau paņēma šķērs, tā viss ir pabeigts un pagalam ak, tu manu bauto šausmu lietas. Tā, tagad viss ir beigts, jā. Es te kopu naudzēju, viss tas tiks nogries. Jā, viņam tā zeme ļoti patīk un gribēja uz to. Viņš gribēja, kā saka dzīvnieks, viņš kļūt tiešām tik tāpēc vien, ka viņš nekur nevarēja iestāties. Viņš gribēja iestāties tautas zemniekos, viņam patīk vadīt. Un es domāju, ka viņš tiešām būtu labs.
Bet es domāju, ka viņš jau arī vadīja.
Viņš vadīja, tāpēc, ja viņš, ka te citi pa tiem kolhoziem brauc un ka viņš lasīja tos tautas, nu, gaišos spēkus, tās gudrās, un tā viņš teica, vīrieši neko nezin, vīrieši, nē, bet sieva, lauku sieva, viņš teica tā, kas dzīvo tajā vidē, viņš teica, ka apritē to attaisno rīt durvis, tu redzi, kāda ainava, meši, vai nu tikko pavasarī, ka viņš tā no violeta pelēki zaļa iet visādās krāsās, zaļum krāsās, un debesis, kā tas atspoguļojas, un zālaka, un putni, un viss to viņš tādu uzbūr. Un ja viņi to darba ritmu, to ritu, kā saka Raina, saka ritu, atkal tālāk ritu, tā viņš arī tas, ka tas cilvēks viņš tajā darba ritmā, ka viņš redz, kā uzar to zemīti, kā viņi tur sastrādā ar mīlestību un ar cieņu un ar pilnīgā ar cieņu pret zemi viņš tā izturējas, un tad ieliek to sēkliņu vai graudu vai stādu, un tad viņš izauga un auga un ziedēja un rāža un tas viss, un viņš saka, un tad cilvēks, viņš kļūst kūtirs, viņš ir vietas, viņš teica tā, jo viņš visu to redz, to kustību, tas pilsētieks, viņš neko neredz, viņš ir aprobežots, viņš teica aprobežots, viņš saka, un tam lauciniekam jau tak šito dzējoli nemaz nevajag. Tam pilsētniekam muļķim, tam vajag to dzēju, viņš jau dzīvo dzējā. Viņš dzīvo dzējā, viņš saka, viņam viss riņķi ir dzēja, viņš teica, brīnišķīgi, viņš skaisti dzīvo.
Mīl katrs baltu maizes riku, mīl katrs baltu maizes riku. Es mīlu lauku rūtens pliku, es mīlu lauku rūdens pliku, kad tas tav klus un atbrīvots, kad tas tav klus un atbrīvots, kad beidzies apkulību gods, kad beidzies apkulību tūlību būt.
Nekas nav palicis vairs topus.
Nekas nav palicis vairs topus.
Visā vācijas un beidzot kopus.
Visā vācijas un beidzot kopus.
Mēs varam brāļi.
Ienākt muzejā caur lasīšanu. Tas ir viens veids, kā tuvoties Ziedonim. Var nākt arī kājām no lielā ceļa, lai pamazām atstātu aiz sevis lielpilsētu, lai tuvotos mājai, kas Zigmundam Skujiņam esot atgādinājusi atvērtu grāmatu, no augšas skatoties, bet Ēriks Hānbergs to nosaucis par epifāniju ar niedru jumtu.
Dārzā nav gluži. Pilnīgi viss autentiski tā, kā bija tolaik, bet nu cenšamies kopt un uzturēt teritoriju. Interesanti, jā, ka tajā pusē redzēsim divi rožu krūmi. Mairozītes ir no ragaciema mājām pārvestās tās pašas un otrs rožu krūmas baltais. Tas savukārt ir no Friča Bārdas mājām. Jā, tā kā.
Un mēs otrā pusē ceļam uzreiz, vai ne? Tā kā principā koku gali pāri jā. Mājai.
Kā viņš pats arī šķiet bija sacījis, jā, ka viņš no sava kabineta viņš varēja pārredzēt visu, ka nevienmēr visi, kuri vēlējās viņu satikt, varēja satikt, jo brīžos, kad viņš rakstīja, viņš bija šajā radošajā procesā, bet viņš savukārt no augšas tur no balkoniņa un lielajiem logiem varēja redzēt visus.
Jā, tā disciplīna viņam bija diezgan stingra rakstīšanā, kad ir tas rakstīšanas laiks, un tad sākās tā pēc vakaru, kad tas pastaigas, un tad varēja kaimiņi nākt, un tas sākās tējas dzeršanas. Un,
rakstīja no rīta?
No rīta, jā. No jā. Rīta. Tur bija stingrs, un redz, tur pat ausmas suns viņu traucēja, ka tas tur plosās un neļauj. Nu, ausmai nācās no suņa šķirties, jo arī man tas suns nevarēja sadzīvot. Ak tā, nu vēl tas suns tur šputniņus bija nomedījis, jo tas bija tāds dikti medīgs suns. Nu, redz, te mēs arī stāvam pie tiem pamatiem, tad ko Imants darīja tajā celtniecības laikā, tos divus gadus jau, viņš tad dzīvoja jau kopā abi ar meistaru vasarā cēla. Nu, meistars cēla, Imants meistaru respektēja, tur viņš nejaucās meistara lietās, bet viņš tos akmeņus šķirojas un iegrozījis tā, lai būtu tādi,
nu, pamatiem, jā?
Pamatiem, jā, lai, nu, tad būtu tādi izskatīgākie tie akmeņi pēc tāda principa, nu, un tad viņiem, tad to jau vēlāk nojauca, tur bija celtniecības laikā bijusi tāda pagaidu māja, kur tad abi tur ielien pārgulēt, un tad tur, nu, tā ēdiena gatavošana, un Ausma tad tur, kad, nu, ir šeit, tad vāra tur to ēdienu, nu, tā tur viņa bija sadzīvoja.
Nu, tas jums laikam ir tāds leģendārs, vai ne?
Nu, jums ir tur tie divi brāļi, kuri to jumtu situši, viens, kā saku, ļoti labs amatnieks un otrs tas muzikants un sapņotājs, kuram gribējies daudz vairāk aiziet te pāri uz sēnīti.
Uz krodziņu,
jā. Jā, uz krodziņu un kurš tad to savu pusi, nu es nezinu, vai tagad es paskatījies, bet tās puses dikti atšķījušas, jo tā viena ļoti gluda un akurāta un muziķim atkarīgā un viena no garastāvokļa.
Bet tās ir niedras, jā?
Tās ir niedras, jā. Mhm. Vestas tur no Kaņiera ezera, nu tās niedras it kā skaitījās labs materiāls, nu principā tas bija viņa dzimtās puses, jo zvejnieku mājām kādreiz gandrīz praktiski laikam visām bija tie niedru jumti, nu tāpēc tas viņam, kā saku, visvairāk saistījās ar to otkārt, nu it kā tie niedru jumti nedeg. Kaut gan nūguns grēkā sadeg viss, bet tā jau tur bija tas stāsts par ugņošanu, ka Seleckis ierodās ar savu Valmieras meitenēm un ar savu grupu un sakātāja savu vakarā uguņošanu, lai žraķetes un raķetes iekrīt skaidās un skaidas deg un turpat ir niedras un tūlīt nodegs viss un māja nodegs vēl nesākusies.
Bet nekā?
Bet nu nekā, niedras nav degušas, tie pietiekami labi. Un
tas jums labi turās vējos arī, ja?
Nu, te jau ir diezgan viņš pasargāts, es domāju, no tā tie koki apkārt, drīzāk bīstami, ka koki neuzkrīt. Tur ir arī grāmata, tas apraksts, kā notika tā spāru likšana, kad atbrauca celtnis, un tad tās spāres zemē saliktas, visas tā kā ir āburtiņa veidā ar tiem šķēršiem, un cēl augšā, un Imants stāvēja, Tā tad viņš stāvēja uz tā šķērsiša, uz tā šķērsiša un iedomājieties, kur tā leja. Un viņam acīm redzot vajadzēja tur iekomandēt un pagrozīt un tā, lai tiek tās pāri ielikta īstajā vietā. Un kā viņš teica, un Pētersons ierauši jau šnabīti un lejā dzer pie ugunskura un aktieru pulks un komentē šito un smējās un nāk runāt. Un es tur dzīvības briesmās drebēdams augšā lieku spāres.
Tas Pētersons?
Pētersons, jā. 92. gadā sākām braukāt ar to konkursu, un tad arī tikai es kaut kad 93. vai kaut kā apmēram tā.
Tas bija par sakoptāko lauku
sētām? Tas bija par sakoptākām lauku sētām, un tad, kad Ziedonis saka, tad, kad vasarās viņš dzīvoja, tad mēs te braucam viņam. Jau šo pusi braukšana, braucam viņam pakaļ.
Nu jā, un tad visādas svinēšanas ar te notika
viņam? Nu te jau tā imantu... Tad ir jau uz vārda dienu, tad te bija parasti tā milzīgā svinēšana, kad vienreiz te bija arī pati prezidente un tikko inaugurēta, tikko bija ievēlēta par prezidenti kādas divas nedēļas. Un tad uz imantiem te bija kādi, nu, 60-70 cilvēki.
Parasti.
Tu, jā, nu, praktiski tie visi bija tādi, nu, šā vai tā, tad Ausmar deva mājienu, ka... Nu, atbrauciet īsti jau, nu tā uz labu laimi nebrauca. Bet tad tā braukšana bija nepārtraukta. Vieni ieradās, vieni brauca projām. Vieni ieradās, vieni brauca projām. Un imants tik skrēja sagaidīt un pavadīt. Un sagaidīt un pavadīt. Un, nu, un tad tā ballēšanās jau notika te ārpusē. Sasēdāmies klēts. Nu, tā lieveņa tur bija visparastākā vieta, un kur nu vēl sametās karogu uzvilka.
Lielajai svinēšanai jau vietas iekšā nepietika, bet saimes istabā pēc dzejnieka ieceres vajadzēja visas tās lielās runas izrunāt.
Bet tad tas kamīns ir uz dzirnakmeņa, un tad tā bija tā bijusi lielākā problēma dabūt to milzīgo dzirnakmeni iekšā, lai kamīnu uzbūvētu.
Tad es saprotu, ka tie ir tie podi, ko viņš vācis.
Tie podi, ko viņš ir vācis un ko nav gāzis.
Praktiski arī visi šeit redzamie tie ir memoriālie priekšmeti. Jā, un iekārtojums, stils, kā arī grāmatā ir minēts, izturēts stils ir šeit ievērots, un tie fundamentālie pamata akmeņi, tie centrālie priekšmeti, protams, pirmais, kā jau ienākot mājā, ir redzams lielvārds josta. Audējas Ainas Kleinhofas dāvinājums Imantam Ziedonim, un jāsaka laikam, ka šī ir viena, ja ne pati lielākā, tad viena no lielākajām un garākajām jostām, lielvārds jostām Latvijā. Arī audējas Ainas Kleinhofas darinājums un šis te ar zodiaka zīmēm rotātais gobelēns arī ietver visas Imanta Ziedoņa ģimenes zīmes. Un redzams, ka centrālais
vērsis
ir pats Imants. Un šis te materiāls, no kā gobelēns ir veidots, tās ir dažādas lupatiņas un atgriezumi no Imanta māmiņas krājumiem. Un kā pats autors ir sacījis, ka šie te lupatu deķi, ka tas ir arī tāds mūsu testaments, kur šī te pagātne un šis senču mantojums ir līdzi dots. Un otra tāda lieta, ko var saukt par testamentu, ir redzamās pūra lādes, ir divas gabalas un arī ļoti tāda netradicionāla izvēle, jo nu, neba parastus kapi būvēs, ka pūra lāde ir praktiskāka arī, ja nu kaut kas atgadās, tad to var vieglāk iznest. Tur arī citādāk nekā skapī vai plauktā var dažādas ienācēju acīm slēptas lietas noglabāt. Un abas lādes arī ir vēsturiskas 19. Gadsimts keramikas kolekcija. Redzam tāpat arī Ziedoņa kundzes Ausmas, ļoti lolotās servīzes šeit. Skaidrītas, Cihovskas darinājumi.
Un... Māla krūzītas un tasītas, kādreiz zara tēju vai kafiju no tām? Vai...
Šobrīd no vairs nē, jo tā kā muzejs ir arī tapšanas, muzeja krājums ir tapšanas procesā, tad šie ir tie priekšmeti, kurus mēs uzņemsim krājumā, un šobrīd vairs nē, bet tradīciju dzert no māla traukiem, no māla krūzītēm lietot māla traukus, tā teikt, īstu latvisku materiālu, to mēs cenšamies ievērot ikdienā, domājam par to. Un man vēl ir jāvērš uzmanība mājas celšanas sakarā uz šādu te priekšmetu, kas ir.
Drusku pārbīdīsim mēbeles.
Jā, pārbīdīsim mēbeles, kas ir vienam no mājas celējiem Oto Bērziņam. Jā. Darināta liela piemiņas medaļa. Šo māju cēlis Limbažu meistars Oto Bērziņš 1974, kas arī par tādu kā apliecinājumu šeit stāv un par piemiņu pašam cēlējam.
Tās lēlītes droši vien imants no visas pasaules ceļojumiem vedas, jā?
Jā, tā ir tā otra līnija, kas šeit ir sastopama multinacionāli, jā, ka ir lēlītes un arī tālāk tur dosimies. Mamītes istabā ir no Tadžikijas zeķes ļoti, ļoti krāšņas, košas un nu, tādam padomju periodam, es domāju, ka arī nu, neierastas. Jā, tā ir tāda vēl viena vērtību līnija, pasaules kultūra, kā arī viena no tādām vertikālēm, kas pašu Ziedoni ir ļoti saistījusi un nu, kas arī nu, šodien katram no mums palīdz sevi labāk izprast un kas ir būtiski.
Kā tad šo telpu sauc par kamīnu zāli vai par lielo istabu? Nu kā? Saimas istabu, ja?
Nu jā, tā bija domāta, tas herikūtiešu saieta nams, kur nu tad vajadzētu visiem sapulcēties un tad te visu izrunāt. Patiesībā tā ir tā galvenā telpa.
Jā.
Un tad aizstās tur tā mazā virtuvīte un augšā. Es domāju, ka vajadzētu uziet arī augšā.
Iesim augšā?
Iesim augšā.
Labi, tad ejiet to priekš. Ka vertikāli, tad vertikāli.
Pacelsimies līdz imantai stabai.
Jā, kāpjam augšā, jā?
Nu jā, un te jūs tās mainat, vai tas ir kā palicis plakāti, kas tev izlikti?
Te bija vairāk plakāti, bet ir izlikti šobrīd tie, kas ir restaurēti, mm-hmm. un, bet ir procesā arī vēl restaurēt citus. Mums ir diezgan daudz plakāti saglabājušies, kurus mēs varēsim novietot arī atpakaļ līdz pašai spicītei.
Mm-hmm. Ziedoņa laikā tā bija, ja?
Jā, līdz pašai spicītei bija.
Tie teātri plakāti un izstādes, un kas tad te viss nav, filmas, jā, tā kā.
Jā, ir jāvērš uzmanība arī uz daļu no bibliotēkas. Viena daļa atrodas šeit darbistabā, un tad otra daļa ir māmiņas istabā, lai jā, un tur arī ir jāsaka, ka tas ir arī tāds sava laikmeta spogulis. Dažādi izcili autori un ne tikai literatūra, daļliteratūra, bet arī dažādas citas, gan mākslas grāmatas par dažādām citām tēmām. Tā, ik uz soļa, ne tikai šeit, bet arī citvietu mājā mēs varam redzēt tādus negaidītus paradoksāli rakstura vai nu priekšmetus vai attēlus, kas arī ļoti nu, labi raksturo pašu saimnieka būtību.
Ko atdot muzejam vai arhīvam vai kā. Viņam par to bija diezgan kritiska attieksme. Viņš teica, atnāk tur viena meitene. Dodiet katrā rindiņai vērtīga. Katrs raksta galiņš, ko jūs esat rakstījis vērtīgs. Viņš saka, es taču pats nezinu, kāpēc es tur kaut ko tādu esmu ušņāpis. Kāda tur vērtība? Un tā, es nezinu, kā tās materiāli, bet pateicoties, ka tagad lielajā bibliotekā viņam taču, es saprotu, ir tur sava telpa, ka tur daudz, kas no materiāliem aizies.
Pretrunīgi, bet gribas namu saimniekam oponēt par to vērtību, jo patiešām vērtība un nozīme ir. Nu, līdzīgi arī, ja runājam tādās paradoksu kārtā, tad arī šajā te stūrītī varam redzēt. Nu, piemēram, divi attēli. Svētbildītas attēls un Jēzus attēls. Turpat apakšā brīnišķīgas melnbalts meitenes akts. Nu, tādas it kā pirmajā mirklī šķiet nesavienojamas pretrunīgas lietas, bet šeit
brīnišķīgas
sadzīvo. Jā, un
tā, nu, viss nav, jo arī meitenes aktā apjūsmošana, zināmā mērā, dieva pielūkšana.
Nu, redz, Aivars viss izskaidro.
Mēs vakar staigājām un skatījāmies, un interesanti, ka Imantam tur ir dažādi attēli, kas ir ļoti dažādi. Tur ir Jēzus un pareizticīgos svētbildītes un budisti.
Jā, jā, jā.
Viņš meklēja visu, meklēja.
Jā, viņš meklēja. Es tagad paņēmu sakarā Raiņu tagad 150 gadi, un es 85. gads, kad Rainim paliek tā jūlija, Es domāju, kaut ko Imants noteikti būs pierakstījis savās dienas grāmatās. Viņam taču vispār vesela kaudzes dienas grāmatas, kas nav šifrēts. Viņam ir dienas grāmatas. Vismaz 30. Es spēkšu, un tad atradu pa to Rainu, ko viņš bija teicis, ka tas viņš vai mūžība pieder kādam. Ne mūžība, viņš saka, nevienam nepieder. Ne Rainim, ne kādam citam. Tas ir kaut kam jābūt arī, ko nevar iegūt, ko nevar dabūt. Kaut kam tādam lielumam, kuram tu redz, bet tu nevar to iegūt. Nu, Imants to pasaka precīzākiem vārdiem, skaistākiem. Un tad viņš runā par to lielumu, ka Raiņa to lielumu, kad ir sevišķi, kas uz bērniem attiecās, ka tev ir, ja tev tai lielumā ir jāpabūt. Ja tu neesi pabijis tai lielumā, tu neesi bijis, neesi izjūts, bet tai patreizē, ja tu esi bijis, pajūts to, ka Rainis man dod atbildes uz visiem jautājumiem. Man Rainis dod absolūti, absolūti uz visiem jautājumiem. Nežēlīgs, bet tam ļoti nežēlīgs. Kļūsi vientulīgāks gads pēc gada. Jeb, un kaut tavs darbs ar paliek nedarīts, ka tev aizrau nakts, vai nenāks rīts, un rītu cits, kas tavu darbu veiks. Ja ne rīt, tad parīt. Sāk to veiks. Ej viens sev mierī. Ik viens var iet. Lai cik liels tas šķiet pie tevis, visums sevi nepiesien. To esi nepieciešams. Tikai sevi vien.
Bet Imants Rainī meklēja tās atbildes arī,
ja? Jā, meklē. Mm-hmm. Meklē. Viņam ir tas spēlē dansu, ko viņš to mīca. Viņš līdz mītiem aizgāja. Mītus lasīja krieva valodā. Jā, viņš meklē un visu tos, to visu to Rainu, ka tai lielumā ir pabijis. Tāpēc saka, bērns negaršo viņam, bet tu iedod, ka viņš tevi, tad tu to lielumu garši sajūs, tev gribas būt vēl. Kā panāk, ka tev gribas? Tu Raini iedod tā patsniek, ka tev gribas tajā būt. Un atkal otrs, ka tiks nežēlīgi viņš pasaka, tik nežēlīgi viņš pasaka. Un tad ar, vai nu spīts tevī rodās? Nē, pagaidi Raini, varbūt tu kļūdies. Es pati pārbaudīšu sevi. Un es tiksi, es pārbaudu, vai tā ir, vai tā nav. Vai tu nepārspīlē? Varbūt tas priekš tevis tikai bija. Man tas uz man tas neatiecās. Nu, tas ir tāds gars, ko gribas samēroties, piemēroties un arī šo to apšaubīt un pārbaudīt. Pārbaudīt sev uz to, vai tiešām tā ir. Vai tiešām tik traģiski, kā viņš saka.
Bet vai nav tā, ka tagad cilvēki saka, ka viņi atkal visu var atrast imantā?
Jā.
Jauniem cilvēkiem vispār ir jāstāst, kas ir Ziedonis, vai kaut ko jau viņi zina?
Ne vienmēr viņi uzreiz zina. Tad, kad tu sāc pieminēt darbus, vai arī otrs, caur ko mums ļoti palīdz fonda viegli šie mūziķi, kam caur ir dūs Ziedonis, jo lielākā daļa, var teikt, visas negluži dziesmas ir Imanta Ziedoņa vārdiem. Un, ja pasaka, ka mazā bilža rāmītī ir Ziedoņa vārdi, daudz ir pārsteigti.
Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava, citas bildes pasaulē man tik skaistas nāvā. Tur ir tāds kā novakars, saule laižas slīpī, zelta pienē nestu sprau. Kafikana snīpī.
Vēl jau daudz bija to stāstu par Imanta spītību un nepacietību, par trakām idejām un cildeniem cilvēkiem, par atjaunoto klētiņu un apvārsni. Kad jūs aizbrauksiet uz Murjāņiem, jums pašiem būs savas stāsti. Varbūt jūs tur satiksiet Agiju, Daci vai Kristīni, varbūt Aivars Berķis būs atbraucis ciemos. Bet šodien vēlreiz klausījāmies kultūras rondo stāstu par Ziedoņa Murjāņiem.
Zelta esi man, es esmu no vārā, tevi zināju vēl pirms,
pirmā pasaules kara. Tad es biju resns turks, ķitelī un čalmā. Tevi ieraudzīju es Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki jūk, laika daudz vairs nav. Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava, man ir bilde tava. Tu no zeltā esi man, es esmu no vārā. Tevi zināju vēl pirms pirmā pasaules kara. Tad es biju resns turks, ķitelī un čalmā. Tevi ieraudzīju es Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki jūk, laika daudz vairs nav. Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava, man ir bilde tava, man ir bilde tava. Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava. Citas bildes pasaulē man tik skaistas nav.